هل أتاك حديث الغاشية؟
Chegou-te o relato da envolvente.
وجوه يومئذ خاشعة.
Nesse dia haverá faces humilhadas.
عاملة ناصبة.
Preocupadas, fatigadas.
تصلى نارا حامية.
Queimar-se-ão em um fogo incandescente.
تسقى من عين آنية.
Dar-se-lhes-á de beber de escaldante fonte.
ليس لهم طعام إلا من ضريع.
Para eles não haverá alimento senão o de uma árvore seca e zinhosa.
لا يسمن ولا يغني من جوع.
Que não engorda e de nada vale contra a fome.
وجوه يومئذ ناعمة.
Nesse dia haverá faces cheias de graça.
لسعيها راضية.
Agradadas de seu esforço.
في جنة عالية.
Estarão em um alto jardim.
لا تسمع فيها لاغية.
Nele tu não ouvirás frivolidade alguma.
فيها عين جارية.
Nele haverá uma fonte corrente.
فيها سرر مرفوعة.
Nele haverá leitos elevados.
وأكواب موضوعة.
E copos dispostos.
ونمارق مصفوفة.
E almofadas enfileiradas.
وزرابي مبثوثة.
E tapetes espalhados.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
E não olham eles aos camelos como foram criados.
وإلى السماء كيف رفعت.
E ao céu como foi elevado.
وإلى الجبال كيف نصبت.
E às montanhas como foram armadas.
وإلى الأرض كيف سطحت.
E à terra como foi distendida.
فذكر إنما أنت مذكر.
Então lembra-lhes o Alcorão. És apenas lembrador.
لست عليهم بمسيطر.
Não é sobre eles dono absoluto.
إلا من تولى وكفر.
Mas a quem volta às costas e renega a fé.
فيعذبه الله العذاب الأكبر.
Alá castigá-lo-á com o castigo maior.
إن إلينا إيابهم.
Por certo a nós será sua volta.
ثم إن علينا حسابهم.
Em seguida, por certo, empender-nos-á sua conta.